Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome lēmusi Latvijā līgt pieeju trejom Krievijā uzturētom tīmekļa vītņom Wagner 2022.ru, dntv.ru un japolitika.ru. Tīmekļa vītņos izplatēta propagandu atbalstoša un naidu kurinoša informācija, un sabiedrības interesos ir šaidu informāciju bloķēt. Veicot porbaudis konstatēts, ka mojas lopos tiek izplatēts naratīvs, kas Rietumvalsts un NATO ir vainīgas pie situācijas Ukrainā, tiek sagrozēta informācija par notikumiem pasaulī un attaisnota Krīvējas agresēja un pat varvēti olgūtņi Krīvējas grupējumā Wagner. Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis priekšsādātoja Vītnīca Aurēlija Ieva Druvieta norodāja, ka pieņemot šādus lēmumus mēs, protams, primāri vietējam vorda brēvēbu, kai pamatvierteibu, kas ikvienā demokrātiskā sabiedrībā ir pamatvierteiba. Bet mūsim likums paredz izņēmumus, kuros gadījumus ir tīsēbas saturu īrūbežot, un šis ir tis gadījums, ņemot vārā pīrodījumus, kurus ir guvušas vismaz divas institūcijas. Šogada 31. juļī pulkstens 9. Sijā Preļu saimnīgs porvaldēbā asošajos daudzdzīvokļu mojos Aglūnas ielā 29 Preļos kūplītošanas telpos tiks veikta dezinsekcija kukaiņu izplatības ierobežošanai. Sijā Preļu saimnīgs augstokmenāto darbu veikšanai pīsaistas certificētus pakalpojumu sniedzējus, kurim ir tīsēbas darbotīs ar indi saturošam un ķīmiskim preparātim. Lūgums Aglūnas īles 29 īdzēvotojus Preļūs, kam varbūt alergiska reakcija nāca rastījis pogroba telpos norodētajā datumā. Preļu saimnieks atsavainojās par sagodotajam naiertēbam un izsaka pateicēbu iedzīvotojiem par sapratni. Augšdaugavas novada pašvaldībai pīšķiers 523.318 eiro pavasara polu izdevumu sekšanai. 13. juļī ministru kabinets apstiprināja vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas sagatavotu reikojuma projektu par līdzekļu pīšķieršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldībai, Valdības sniegto informāciju šogada martā un aprīlī polu rezultātā Augšdaugavas novada teritorijā tika aplūdinoti un bojoti vairoki ceļi un tilts. Valsts SIA Latvijas vides geoloģijas un meteorologijas centras sniedzot laika apstokļu raksturojumu Augšdaugavas novada teritorijā, norodāja, ka šogad snīga sagas kušanu pavadāja arī nūkrišņu daudzums, kas posnīdza normu. Šogada marts Latvijā bija mitrokīs pādējos 15 godos. Daugavpilī mieņiša kūpējas nūkrišņu daudzums bija 88% viers normas. Īpaši mitras bija marta beigas, kod nūkrišņu daudzums Daugavpilī par 219% posnīdza normu. Jūdiņas plaši izplūda orpus Daugavas krostim un aplūda Daugavas palienis un zamokos teritorijas krostūs. Marta beigos jau vairoki ceļu pūsmi bija slākti, jo polu jūdiņa tūs apludinoja. Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības īsnīgtiem finansiālo pamatojuma dokumentim, lai novārstu polu laikā radētos pustījumus, novada teritorijā kopā napīcīšami finanšu līdzekļi 747 500 597,38 eiro apmārā. Pamatojoties iz novada dūmis 8. maija lēmumu, pašvaldība gotova nodrošinot līdzfinansējumu 30% apmārā polu radētu pustījumu novēršanai, līdz ar to no valsts budžeta programmas līdzekļi naparedzētiem gadījumiem novada pašvaldībai paredzēts pīškiert 523,318 eiro. Saskaņā ar ministru kabineta reikumu pašvaldībai joslādz liegums ar uzņēmēju un joveic maksojums 30% apmārā par veicamajiem darbiem no pašvaldības budžeta un tikai tad var lūgt no valsts kompensēt atlikušos 70%. Pašlaik tiek gatavota ceļu tehnisko specifikācija, lai jau augusta 2. Pusī varētu slēgt liegumu ar būvnīkiem un sokt ceļu sakortošanu.
Laika ziņas.
Dīnā starp mokoņiem uzspēdās arī saule, bet vīto meislēcēgi lējas un pīcpušdīņi īspējams pārkjūņa nagais. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbažos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.